Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, από το τρίτο κεφάλαιο. Επίσης, αν ένας δίκαιος παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο και στραφεί προς τον κακό, εγώ θα προκαλέσω την πτώση του και θα πεθάνει. Αυτός θα πεθάνει εξαιτίας της αμαρτίας του και δεν θα του λογαριαστούν οι καλές πράξεις που είχε κάνει. Αλλά θα θεωρήσω εσένα υπεύθυνο για το θάνατό του, επειδή δεν τον ειδοποίησες. Αν όμως ειδοποιήσεις τον δίκαιο να μην αμαρτάνει και αυτός ακούσει την ουθεσία σου και δεν αμαρτήσει, τότε εκείνος ασφαλώς θα ζήσει και εσύ θα έχεις γλιτώσει τη ζωή σου. Ένιωσα και πάλι πάνω μου τη δύναμη του Κυρίου, ο οποίος μου είπε «Σήκω, πήγαινε στην πεδιάδα και εκεί θα σου μιλήσω». Σηκώθηκα λοιπόν και πήγα στην πεδιάδα. Εκεί είδα τη δόξα του Κυρίου, την ίδια που είχα δει κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Τότε το πνεύμα του Κυρίου μπήκε μέσα μου και με έκανε να σταθώ στα πόδια μου. Και ο Κύριος μου είπε: «Πήγαινε κλείσου στο σπίτι σου. Εκεί θα σε δέσουν με σκοινιά, άνθρωπε, και έτσι δεν θα μπορείς πια να βγαίνεις έξω δημόσια. Θα ακινητοποιήσω τη γλώσσα σου στον ουρανίσκο σου και θα γίνεις άφωνος και ανίκανος να τους ελέγξεις, γιατί είναι αποστάτες. Αλλά όταν θα σου μιλήσω, θα ανοίξω το στόμα σου για να τους μεταφέρεις τι λέω εγώ, ο Κύριος ο Θεός. Όποιος θέλει να ακούσει, ας ακούσει. Και όποιος δεν θέλει, ας μην ακούσει. Γιατί αυτοί είναι αποστάτες». Είπε ακόμα ο Κύριος: «Εσύ, άνθρωπε, πάρε ένα πλατή κεραμίδι, βάλε το μπροστά σου και χάραξε πάνω του το σχεδιάγραμμα της πόλης της Ιερουσαλήμ. Αναπαράστησέ την να είναι σε κατάσταση πολιορκίας. Στήσε εναντίον της οχυρώματα και προχώματα. Περικύκλωσέ την με στρατόπεδο και σήκωσε εναντίον της πολιορκητικές μηχανές ολόγυρά της. Μετά πάρε μια χοντρή λαμαρίνα και βάλε την σαν σιδερένιο τείχος ανάμεσα σε σένα και στην πόλη. Κοίταξε την εχθρικά και θα πολιορκηθεί. Εσύ θα την πολιορκείς και αυτό θα είναι σημείο για τους Ισραηλίτες. Έπειτα πήγαινε και πλάγιασε στο αριστερό σου πλευρό και πάρε πάνω σου την ανομία των Ισραηλιτών. Θα σηκώνεις την ανομία τους όσες μέρες θα είσαι ξαπλωμένος με αυτό το πλευρό. Θα σου επιβάλλω να μείνεις έτσι ξαπλωμένος για 390 μέρες, δηλαδή τόσες μέρες όσα είναι τα χρόνια της ανομίας τους. Στη διάρκεια των ημερών αυτών εσύ θα σηκώνεις την ανομία των Ισραηλιτών. Όταν συμπληρωθούν αυτές οι μέρες, θα ξαπλώσεις το δεξί σου πλευρό και θα σηκώσεις την ανομία των κατοίκων του Ιούδα. Σου ορίζω να μείνεις έτσι 40 μέρες, μία μέρα για κάθε χρόνο. Μετά θα κοιτάξεις εχθρικά την πολιορκημένη Ιερουσαλήμ και με τον μπράτσο σου γυμνό για πόλεμο θα προφητέψεις εναντίον της. Και εγώ θα σε δέσω και δεν θα μπορείς να γυρίσεις από πλευρό σε πλευρό ώστε συμπληρωθεί ο ορισμένος χρόνος της ακινησίας σου». Ο Κύριος συνέχισε: «Πάρε σιτάρι, κριθάρι, κουκιά, φακί, κεχρί και βρίζα. Βάλε τα όλα σε μια χύτρα και φτιάξε με αυτά ψωμί. Και όλες εκείνες τις μέρες που θα είσαι ξαπλωμένος στο πλευρό σου, τις 390 μέρες, θα τρως από αυτό. Θα ζυγίζεις την τροφή που θα τρως 20 σύκλους τη μέρα και θα σου φτάνει ως την άλλη μέρα. Θα μετράς το νερό που θα πίνεις 1/6 του χήν την ημέρα και θα σου φτάνει ως την άλλη μέρα. Την τροφή σου θα την τρως σε σχήμα κρυθαρένιας πίτας που θα την ψήνεις πάνω σε ανθρώπινα περιτώματα μπροστά σε όλο τον κόσμο. Έπειτα», είπε ο Κύριος, «έτσι θα φάνε οι Ισραηλίτες ακάθαρτη τροφή ανάμεσα στα έθνη που θα τους διασκορπίσω». Τότε είπα: «Μα Κύριε Θεέ, εγώ ποτέ μέχρι σήμερα δεν μολύνθηκα. Από τα νιάτα μου δεν έφαγα ποτέ ζώο που ψόφισε ή ξεσκίστηκε από θηρία, ούτε έβαλα στο στόμα μου ακάθαρτο κρέας». Και εκείνος μου είπε: «Καλά, σε αφήνω να χρησιμοποιήσεις αντί για ανθρώπινα περιτώματα κοπριά αγελάδας για να ψήνεις πάνω σε αυτήν το ψωμί σου». Μου είπε ακόμα ο Κύριος: «Άνθρωπε, θα περιορίσω τον εφοδιασμό της Ιερουσαλήμ σε ψωμί. Θα τρώνε μετρημένο ψωμί και θα πίνουν μετρημένο νερό και θα ζουν με το φόβο μήπως και αυτά τους λείψουν. Στο τέλος θα στερηθούν τελείως το ψωμί και το νερό και θα πεθαίνουν μέσα σε μεγάλη απελπισία εξαιτίας των αμαρτιών τους». Ο Κύριος μου είπε: «Εσύ, άνθρωπε, πάρε ένα κοφτερό ξύφος και ξύρισε το κεφάλι σου και τα γένια σου. Πάρε μετά μια ζυγαριά και χώρισε σε τρία μέρη αυτά που θα έχεις κόψει. Το 1/3 θα το κάψεις στη φωτιά στο μέσο της πόλης που έχεις σχεδιάσει στο κεραμίδι όταν τελειώσουν οι μέρες της πολιορκίας. Το άλλο 1/3 θα το πάρεις και θα το κάνεις κομματάκια με το ξύφος τριγύρω στην πόλη. Και το τελευταίο 1/3 θα το σκορπίσεις στον αέρα και εγώ θα το καταδιώξω με το ξύφος μου. Θα κρατήσεις ωστόσο λίγα από αυτά και θα τα δέσεις στο κάτω άκρο της φορεσιάς σου και θα τα φυλάξεις εκεί. Και από αυτά θα πάρεις λίγα και θα τα ρίξεις στη φωτιά και θα τα κάψεις. Από εκεί η φωτιά θα απλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα των Ισραηλιτών. Εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, δηλώνω ότι έτσι θα καταντήσει η Ιερουσαλήμ που εγώ την είχα κάνει το κέντρο όλων των εθνών. Αυτή όμως παραβίασε τους νόμους μου και τα προστάγματά μου και αποδείχτηκε πιο ασεβής και πιο ανυπάκουη από τα έθνη που την περιβάλλουν. Πράγματι, απέρριψε τους νόμους μου και αρνήθηκε να ζήσει σύμφωνα με τα προστάγματά μου. Λέω λοιπόν στους Ισραηλίτες, επειδή εσείς ξεπεράσατε σε ανταρσία τα έθνη που σας περιβάλλουν και δεν ακολουθήσατε τους νόμους μου, ούτε εφαρμόσατε τα προστάγματά μου, ούτε καν ακολουθήσατε τους νόμους των γύρω σας εθνών, γι' αυτό ακόμα κι εγώ είμαι εναντίον σας, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Θα εκτελέσω τις αποφάσεις μου μέσα στην πόλη σας, μπροστά στα άλλα έθνη. Για τις βδελιρές πράξεις σας θα σας κάνω ό,τι ποτέ δεν έχω κάνει μέχρι τώρα και ούτε πρόκειται να ξανακάνω στο μέλλον. Τελικά, για όλα αυτά, μέσα στην πόλη σας θα φάνε οι πατεράδες τα παιδιά τους και τα παιδιά θα φάνε τους πατεράδες τους. Θα εκτελέσω τις αποφάσεις μου εναντίον σας και τους υπόλοιπους από σας, όσοι επιζήσουν, θα τους σκορπίσω στους τέσσερις ανέμους. Και επειδή μολύνατε το αγιαστήριό μου με τις μιαρές πράξεις σας και τις βδελιγμίες σας, γι' αυτό εγώ, ο Κύριος ο Θεός, ορκίζομαι πως όσο βέβαιο είναι ότι εγώ ζω, άλλο τόσο είναι βέβαιο ότι δεν θα σας πλαχνιστώ. Θα σας εξοντώσω δίχως να σας λυπηθώ. Το 1/3 από σας θα πεθάνει από λοιμό ή θα λιώσει από την πείνα μέσα στην πόλη. Το άλλο 1/3 θα θανατωθεί με ξύφος γύρω στην πόλη. Και το τελευταίο 1/3 θα το διασκορπίσω σε όλους τους ανέμους και θα τους καταδιώξω με το ξύφος μου. Έτσι, ο θυμός μου θα ξεχυθεί πάνω σας. Θα ξεθυμάνει η οργή μου εναντίον σας, ώσπου να ικανοποιηθώ πλήρως. Τότε, από τη βιαιότητα του θυμού μου, θα καταλάβετε πόσο προκαλέσατε την αγανάκτησή μου. Κοντά σε όλα αυτά, θα σε ερημώσω, Ιερουσαλήμ. Τα γύρω σου έθνη και οι περαστικοί θα σε εμπέζουν, θα σε περιγελούν και θα σε χλεβάζουν. Αλλά θα τους προκαλείς και φρίκι και θα είσαι μια προειδοποίηση για αυτούς όταν θα εκτελέσω τις αποφάσεις μου εναντίον σου με οργή, με θυμό και με αυστηρές ποινές. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Θα περιορίσω τον εφοδιασμό σας σε ψωμί και θα σας προκαλέσω ακόμα μεγαλύτερη πείνα, τόση που θα τη νιώθετε σαν βέλη θανατηφόρα να σας τρυπούν τα σωθικά για να σας καταστρέψω και να σας εξαφανίσω. Εκτός όμως από την πείνα, θα στείλω εναντίον σας και άγρια θηρία για να θανατώσουν τα παιδιά σας. Οι αρρώστιες και η βία θα σας βρουν και εγώ θα σας καταδιώξω με το ξύφος μου. Εγώ, ο Κύριος, το λέω.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Εζεκίηλ και έχουμε μπει στο 3ο κεφάλαιο και έχουμε φτάσει στο εδάφιο 19. Είμαστε έτοιμοι να διαβάσουμε το εδάφιο 20 και βλέπουμε τις εντολές που δίνει ο Κύριος για την αποστολή του. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο 20. Επίσης, αν ένας δίκαιος παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο και στραφεί προς το κακό, εγώ θα προκαλέσω την πτώση του και θα πεθάνει. Αυτός θα πεθάνει εξαιτίας αμαρτίας του. Και δεν θα του λογαριαστούν οι καλές πράξεις που έχει κάνει. Αλλά θα θεωρήσω εσένα υπεύθυνο για το θάνατό του, επειδή δεν τον ειδοποίησες. Το εδάφιο έχει χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει ότι ο πιστός μπορεί να πέσει από τη χάρη του Θεού. Μια δασκαλία που δεν βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 4, είναι το μόνο μέρος το οποίο βλέπει την έκφραση «της χάριτος εξεπέσατε», λέει το κείμενο. Και εκεί δεν μιλάει για σωτηρία, αλλά για εκείνους που είχαν σωθεί με τη χάρη και έπεσαν ξανά στο νομικιστικό επίπεδο, προσπαθώντας να ζήσουν με τον νόμο αντί να ζήσουν με τη χάρη. Η σπουδαιότερη δασκαλία της επιστολής προς Γαλάτας είναι ότι σωθήκαμε με τη χάρη και πρέπει να ζούμε με τη χάρη. Εδώ στο βιβλίο του Εζεκίηλ έχουμε έναν άνθρωπο που ζει στην εποχή του νόμου. Η ζωή του καθοριζόταν από πράξεις δικαιοσύνης. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, πρέπει οι δίκαιες πράξεις του να τον κάνουν να φαίνεται πολύ καλός. Όμως σε καιρούς δοκιμασίες μπορεί να στραφεί μακριά από το Θεό και γι' αυτό θα κριθεί. Δεν ξέρουμε αν ήταν πραγματικά δίκαιος. Θα δοκιμαστεί στο τέλος της ζωής του και θα φανεί αν ήταν ή όχι παιδί του Θεού. Σήμερα ζούμε κάτω από την χάρη και τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη καθορίζεται με λίγο διαφορετικό τρόπο. Θεωρούμαστε δίκαιοι δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Έχουμε σωθεί με τη χάρη μέσω της πίστης. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 4 και εδάφιο 5 γράφει όπως ο Παύλος: «Αντίθετα, σε εκείνον που δεν εργάζεται για τη σωτηρία του, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται σαν βάση για τη δικαίωσή του». Ο αληθινός πιστός σήμερα μπορεί να πέσει στην αμαρτία, αλλά δεν θα κάνει την αμαρτία εσκεμμένα, ούτε θα ζήσει σε αυτήν. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει, γιατί το σπέρμα του Θεού παραμένει μέσα του και δεν μπορεί να αμαρτάνει, γιατί από τον Θεό έχει γεννηθεί. Πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 9. Αν ένας πιστός πέσει στην αμαρτία, υπάρχει ήδη πρόβλεψη χάριτος. Έχουμε κάποιον προασπιστεί με τον Πατέρα και μπορούμε να πάμε σε αυτόν εξομολογούμενοι την αμαρτία μας. Η έμφαση στον Εζεκίηλ δεν είναι τόσο σε αυτόν που ζει κάτω από τον νόμο, όσο στην ευθύνη του φρουρού του λαού. Ο φρουρός πρέπει να προειδοποιήσει τον άνθρωπο που έχει στραφεί μακριά από τα καλά έργα και ζει με τρόπο σύμμορφο με τα στάνταρ του εχθρού. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 22: «Ένιωσα και πάλι πάνω μου τη δύναμη του Κυρίου, ο οποίος μου είπε: Σήκω, πήγαινε στην πεδιάδα και εκεί θα σου μιλήσω. Αφού του είπε ότι τον υποθετεί φρουρό του λαού, ο Θεός τώρα λέει στον Εζεκίηλ να φύγει και να πάει στην πεδιάδα. Για 7 μέρες κάθισε ανάμεσα στο λαό, συντριμμένος για το πόσο είχαν αποστατήσει και στραφεί μακριά από τον Θεό. Σηκώθηκα λοιπόν και πήγα στην πεδιάδα. Εκεί είδα τη δόξα του Κυρίου, την ίδια που είχα δει κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και έπεσα με το πρόσωπο στη γη». Το θέμα της δόξας του Θεού θα εμφανιστεί ξανά και ξανά στο βιβλίο του Εζεκίηλ. Τι είναι δόξα λοιπόν? Μερικοί θα πούν ότι είναι κάτι που δεν μπορείς να δεις, ότι είναι κάτι άπιαστο. Νομίζω ότι αυτό είναι εντελώς λάθος. Δόξα είναι κάτι που παράγει ένα αίσθημα και στις 5 αισθήσεις μας. Η δόξα έχει μέγεθος. Πόσο μεγάλη είναι? Είναι μακρόστενη, τετράγωνη, στρογγυλή? Λοιπόν, η δόξα έχει το μέγεθος του άπειρου του διαστήματος. Ο λόγος του Θεού μας λέει: «Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει». Ο Ψαλμός 19, το πρώτο εδάφιο. Η δόξα του Θεού φαίνεται σε αυτό το εκπληκτικό σύμπαν στο οποίο ζούμε. Η δόξα έχει επίσης μια ομορφιά και ο ουρανός θα είναι ένα πανέμορφο μέρος. Η δόξα έχει σχέση με το στολίδι. Διαβάζουμε στη γραφή ότι ήταν ένδοξος η συστολήν αυτού. Διαβάζουμε στον Ισαΐ 63, κεφάλαιο και εδάφιο 1. Είναι ντυμένος όμορφα και αξιαγάπητος η στολή που φοράει. Υπάρχει μεγαλοπρέπεια και δόξα. Ο Ψαλμός 8, το πρώτο εδάφιο, διακηρύττει: «Δέσποτα Κύριε, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σε όλη τη γη. Η δόξα σου ως τους ουρανούς θα ψάλω». Αυτή είναι η μεγαλοπρέπεια του Θεού. Είναι λαμπρή και φωτεινή, πολύτιμη και αγνή. Τέλος, η δόξα δείχνει επίσης τιμή και αξιοπρέπεια. Ο Δανιήλ είπε: «Βασιλιά, ο ύψιστος Θεός είχε δώσει στον πατέρα σου, τον Αβουδονόστορο, βασίλειο, μεγαλοπρέπεια, δόξα και τιμή». Διαβάζουμε στο βιβλίο Δανιήλ, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 18. Το ίδιο το όνομα του Θεού υποδηλώνει αξιοπρέπεια και δόξα. Ο Εζεκίηλ είδε τη δόξα του Κυρίου. «Τότε», διαβάζουμε στα εδάφια 24-25, «το πνεύμα του Κυρίου μπήκε μέσα μου και με έκανα σταθώ στα πόδια μου. Και ο Κύριος μου είπε: Πήγαινε, κλείσου στο σπίτι σου. Εκεί θα σε δέσουμε σχοινιά, άνθρωπε, και έτσι δεν θα μπορείς πια να βγαίνεις έξω δημόσια». Η συνήθις ερμηνεία αυτού του εδαφίου είναι ότι ο εχθρός δένει τον Εζεκίηλ για να τον πάρουν έξω από το σπίτι. Όμως ο Εζεκίηλ ήθελε να μείνει σε εκείνο το σπίτι και δεν πηγαίνει μαζί τους παρόλο που τον είχαν δέσει. Αντί να μιλάει πολύ, ο Εζεκίηλ πραγματώνει ο ίδιος τις παραβολές που του δίνει ο Θεός. Μια από αυτές είναι: πήγαινε στο σπίτι σου, και όπως του είπε ο Θεός, πήγε και κλειδώθηκε μέσα. Γιατί? Για να δείξει ότι ο Θεός έχει απορρίψει αυτόν τον αποστάτη λαό. Λέει λοιπόν ο Κύριος στον προφήτη του και δίνει εξήγηση: «Θα ακινητοποιήσω τη γλώσσα σου στον ουρανίσκο σου και θα γίνεις άφωνος και ανίκανος να τους ελέγξεις, γιατί είναι αποστάτες. Αλλά όταν θα σου μιλήσω, θα ανοίξω το στόμα σου για να τους μεταφέρεις τι λέω εγώ, ο Κύριος, ο Θεός. Όποιος θέλει να ακούσει, ας ακούσει, και όποιος δεν θέλει, ας μην ακούσει. γιατί αυτοί είναι αποστάτες. Η δουλειά του Ιζεκιήλ είναι να πει «Τάδε λέγει Κύριος». Στον Ιζεκιήλ, στο κεφάλαιο 2 και στο δάφιο 7 διαβάζουμε «Εσύ θα τους πεις τα λόγια μου, είτε τα ακούσουν είτε όχι, κι ας είναι αποστάτες». Πρέπει να μεταδώσει τα λόγια του Θεού στο λαό και αυτή είναι η μόνη φορά που πρέπει να τους μιλήσει. Τις άλλες φορές θα πρέπει να είναι μουγκός. Το μόνο που έχει να τους δώσει ήταν τα λόγια του Θεού. Ας προχωρήσουμε όμως παρακάτω. Στα κεφάλαια 4 και 5, ο Ιζεκιήλ θα χρησιμοποιήσει κάποια σημάδια και θα πραγματώσει κάποιες παραβολές μπροστά στο λαό. Ακόμα η Ιερουσαλήμ δεν είχε καταστραφεί και οι ψευδοπροφήτες λέγανε στο λαό, Ισραήλ, ότι θα έχει ειρήνη. Λέγανε επίσης ότι οι Ισραηλίτες που βρίσκονταν ήδη στη βαβυλωνική αιχμαλωσία θα επέστρεφαν σύντομα στη χώρα τους. Άλλο ο Ιζεκιήλ θα επιβεβαιώσει τα λόγια του Ιερεμία, που τους είχε πει ότι δεν θα πήγαιναν πίσω και ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστρεφόταν. Αυτή είναι η εποχή των ειρηνιστών, αλλά δεν η εποχή της ειρήνης. Σε ολόκληρη ιστορία ο άνθρωπος έχει μπλεχτεί σε περισσότερους από 15.000 πολέμους και έχει υπογράψει κάπου 8.000 συμφωνίες συνθηκολογήσεις ειρήνης. Κι όμως, σε μια διάρκεια 5 ή 6.000 χρόνων ιστορίες, ποτέ δεν χάρηκε περισσότερο από 200 με 300 χρόνια αληθινής ειρήνης. Ο άνθρωπος είναι δυστυχώς ένα πολεμοχαρές πλάσμα, είτε του αρέσει να το παραδεχθεί είτε όχι. Ο Παύλος έγραψε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 3. Γιατί όταν λένε θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια, τότε ξεσπάει ξαφνικά πάνω τους ο όλεθρος. Όπως ακριβώς η πόνη της γένας στην έγκυο γυναίκα, από τον οποίο όλεθρο με κανένα τρόπο δεν θα γλιτώσουν. Επίτρεψέ μου να πω ότι υπάρχει μόνο ένας άρχοντας ειρήνης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Ιζεκιήλ θα δείξει σε αυτό το λαό ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη και ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί. Γι' αυτό διαβάζουμε το εδάφιο 1. Είπα ακόμα ο Κύριος, «Συ άνθρωπε, πάρε ένα πλατή κεραμίδι, βάλε το μπροστά σου και χάραξε πάνω του ένα σχεδιάγραμμα της πόλης της Ιερουσαλήμ». Το κεραμίδι ήταν βασικά μια πύληνη πλάκα που οι Βαβυλώνοι χρησιμοποιούσαν για να γράφουν. Σε αυτές κρατούσαν τα αρχεία τους. Ήταν η γραφική τους ύλη. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά από αυτά τα κεραμίδια και έχουν πάνω τους επιγραφές. Είναι σχεδόν τετράγωνα, περίπου 30 επί 35 εκατοστά σε μέγεθος. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο Ιζεκιήλ ήταν να σχεδιάσει την πόλη της Ιερουσαλήμ σε ένα από αυτά τα κεραμίδια. Δεν ξέρω πώς το έκανε. Και μετά έπρεπε να σπάσει το κεραμίδι για να δείξει ότι η πόλη της Ιερουσαλήμ θα καταστρεφόταν. Μετά πάρε μια χοντρή λαμαρίνα και βάλε την σαν σιδερένιο τείχος ανάμεσα σε ένα και στην πόλη. Κοίταξε την εχθρικά και θα πολιορκηθεί. Εσύ θα την πολιορκείς και αυτό θα είναι το σημείο για τους Ισραηλίτες. Μετά ο Ιζεκιήλ έπρεπε να πάρει μια χοντρή λαμαρίνα και να την βάλει ανάμεσα σε αυτόν και στην εικόνα της Ιερουσαλήμ που είχε ζωγραφίσει. Για να δείξει ότι ο Θεός είχε τοποθετήσει ένα τείχος ανάμεσα στον εαυτό του και στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Η καταστροφή της πόλης ήταν αναπόφευκτη. Ο Θεός χρησιμοποίησε ένα πολύ παραστατικό τρόπο για να φέρει το μήνυμά του στο λαό. Διαβάζω τα υπόλοιπα εδάφια του κεφαλαίου. Ο Κύριος συνέχισε. Πάρε σιτάρι, κριθάρι, κουκιά, φακί, κεχρί και βρίζα. Βάλε τα όλα σε μια χύτρα και φτιάξε με αυτά ψωμί και όλες εκείνες τις μέρες που θα είσαι εξαπλωμένος στο πλευρό σου, τις 390 μέρες θα τρως από αυτό. Θα ζυγίσει την τροφή που θα τρως 20 σύκλους την ημέρα και θα σου φτάνει ως την άλλη μέρα. Θα μετράς το νερό που θα πίνεις 1/6 του χήν την ημέρα και θα σου φτάνει ως την άλλη μέρα. Την τροφή σου θα την τρως με σχήμα κρυθαρένιας πίτας που θα την ψήνεις πάνω σε ανθρώπινα περιτώματα μπροστά σε όλο τον κόσμο. Έπειτα είπε ο Κύριος, έτσι θα φάνε οι Ισραηλίτες ακαθάριστη τροφή ανάμεσα στα έθνη που θα τους διασκορπίσω. Αυτές οι οδηγίες θα ήταν πολύ βαριές για τους περισσότερους από εμάς, αλλά ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τον Ιζεκιήλ να τις ακολουθήσει, επειδή ήταν ιερέας και δεν είχε φάει ποτέ του τίποτε ακάθαρτο. Τότε είπα, «Μα Κύριε Θεέ, εγώ ποτέ μέχρι σήμερα δεν μολύνθηκα. Από τα νιάτα μου δεν έφαγα ποτέ ζώο που ψόφισε ή ξεσκίστηκε από θηρία, ούτε έβαλα στο στόμα μου ακάθαρτο κρέας». Παρ' όλα αυτά, αυτό θα ήταν ένα σημάδι από τον Κύριο για την πείνα που θα περνούσε ο λαός το καιρό της καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Παρόλες τις συνεχείς υποσχέσεις των ψευδοπροφητών, η πόλη και ο λαός θα χάνονταν. Τα διάφορα αυτά σημάδια περιέγραφαν τη φρίκη που θα ακολουθούσε. Το κεφάλαιο 5 ανοίγει με τον Ιζεκιήλ να πραγματώνει ένα ακόμα σημάδι για το λαό. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, Πάρε ένα κοφερό ξύφος και ξύρισε το κεφάλι σου και τα γένια σου. Πάρε μετά μια ζυγαριά και χώρισε τρία μέρη αυτά που θα έχεις κόψει. Το 1/3 θα το κάψεις στη φωτιά στο μέσο της πόλης που έχεις σχεδιάσει στο κεραμίδι όταν τελειώσουν οι μέρες πολιορκίας. Το άλλο 1/3 θα το πάρεις και θα το κάνεις κομματάκια με το ξύφος τριγύρω στην πόλη. Και το τελευταίο 1/3 θα το σκορπίσεις στον αέρα και εγώ θα το καταδιώξω με το ξύφος μου. Θα κρατήσεις ωστόσο λίγα από αυτά και θα τα δέσεις στο κάτω άκρο της φορεσιάς σου και θα τα φυλάξεις εκεί. Αυτό θα πρέπει να μοιάζει λίγο με τις σύγχρονες διαφημίσεις για ηλεκτρικές μηχανές ξυρίσματος. Μόνο που εκείνη η εποχή δεν είχαν ασφαλώς ηλεκτρικές μηχανές ξυρίσματος. Ποιο ακριβώς ήταν το νόημα πίσω από αυτό? Ο Εζεκιήλ έπρεπε να ξυρίσει το κεφάλι του και τα γένια του. Κάτι πολύ ασυνήθιστο για έναν ιερέα. Φαντάζομαι ότι ο λαός μαζεύτηκε γύρω του να παρακολουθεί τον Εζεκιήλ που ξυριζόταν έξω στο δρόμο. Όταν ξυρίστηκε, ο Εζεκιήλ χώρισε προσεκτικά τα μαλλιά σε τρία μέρη. Το 1/3 το πήρε και το έκαψε μέσα στην πόλη. Αυτό αντιπροσώπευε το λαό που θα πολιορκούταν και θα καίγονταν με την πόλη την ημέρα της καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Το 2/3 μαλλιών το πήρε και το έκοψε κομματάκια. Του δώσε και κατάλαβε, που λένε. Αυτό απεικόνιζε τι θα συνέβαινε σε αυτούς που θα επιζούσαν τις πολιορκίες και σφαγιάστηκαν. Το τελευταίο 1/3 των μαλλιών τα σκόρπισε στον αέρα και αυτό αντιπροσωπεύει το τελευταίο 1/3 του λαού που διασκορπίστηκε. Αυτό συμπεριλάμβανε και εκείνους που κατέβηκαν στην Αίγυπτο, παίρνοντας μαζί τους και τον Ιερεμία. Το μικρό υπόλοιπο του λαού του Θεού, που τελικά επέστρεψε στην πόλη, απεικονίζεται με τα λίγα μαλλιά που ο Εζεκιήλ φύλαξε δεμένα στο κάτω άκρο της φορεσιάς του. Το 1/3 θα αναδοθεί με ξύφος γύρω την πόλη και το τελευταίο 1/3 θα το διασκορπίσω σε όλους τους ανέμους και θα τους καταδιώξω με το ξύφος μου. Αυτό είναι το μήνυμα που έφερε ο Εζεκιήλ και έκανε το μήνυμά του ξεκάθαρα. Εκτός όμως από την πείνα, θα στείλω εναντίον σας και άγρια θηρία για να θανατώσουν τα παιδιά σας. Οι αρρώστιες και η βία θα σας βρουν και εγώ θα σας καταδιώξω με το ξύφος μου. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Η προειδοποίηση του Εζεκιήλ προς το λαό αγνοήθηκε. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και η δυστυχία που υπέφερε ο λαός θα έπρεπε να είναι μια προειδοποίηση για μας όσον αφορά την πραγματικότητα της θεϊκής κρίσης. Αλλά είμαστε τόσο μακρισμένοι από αυτήν την πραγματικότητα σήμερα που πολύ λίγοι άνθρωποι είναι πραγματικά γνώστες των γραφών. Η άγνοια του Λόγου του Θεού είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα μεταξύ των χριστιανών. Ο Θεός έδωσε αυτή την προειδοποίηση στο λαό Ισραήλ, αλλά έχει ένα μήνυμα και για μας, όπως έχει και ολόκληρη η Αγία Γραφή ένα μήνυμα για μας. Φίλε μου, όταν η κρίση του Θεού αρχίσει, θα είναι πολύ αργά για να πάρεις την απόφασή σου. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού, να λοιπόν, τώρα είναι καιρός που είναι ανοιχτή η πόρτα. Να τώρα είναι η μέρα που προσφέρει τη σωτηρία. Η πραγματική γενιά του τώρα είναι εκείνοι που δεν έχουν αναβάλει την απόφασή τους, αλλά έχουν δεχθεί τη σωτηρία του Θεού. Έχουν πιστέψει τον Χριστό και έχουν τη βεβαιότητα της δικής τους σωτηρίας. Με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.